kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumanne tarehe 7 Novemba mwaka wa 2017, na hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo, tukiwa tumekuandalia mambo chungu nzima leo ndani ya VOA Express, kuanzia mgomo wa daktari nchini Uganda, masuala ya teknolojia, afya, pamoja na yavumayo katika mitandao.
Basi vile vile kuna mambo ya kupigwa marufuku kwa mwanariadha mashuhuri nchini Kenya kutokana na utumizi wa dawa, pamoja na habari za dunia na baadhi ya mambo kwenye maeneo. Yote haya yafanyika ndani ya VOA Express.
Naam, vile vile basi katika VOA Express hii leo, ambako moja kwa moja tunaanzia nchini Uganda, ambapo tunazungumza na mwanahabari wetu Kenneth Bwire akiwa jijini Kampala. Sasa Kenneth, tueleze utekelezaji wa hali ilivyo mpaka kufikia hivi sasa.
Hili ni kwamba mgomo sasa umeanza rasmi. Jana ilikuwa ni kwa madaktari kukubaliana wagome, serikali kujaribu kuwashawishi wasigome, lakini likashindikana. Hii leo mgomo umeanza rasmi. Ukitembelea kituo chochote kile cha afya cha serikali, ambapo unapokuwa mgonjwa hautahudumiwa ila tu kama wewe ni mgonjwa wa dharura, tuseme umehusika katika ajali, yani ugonjwa ambao unastahili kushughulikiwa katika dakika 20 ama takriban 30, la sivyo utaaga dunia. Idi, kwa hivyo mgomo sasa athari zake zinaanza kuonekana moja kwa moja.
Kabla ya mgomo huu kuanza, kulikuwa kuna kauli ambayo ilitolewa na Rais Yoweri Museveni juu ya yeyote yule atakaye fanikisha mgomo huu kuwepo. Je, hili limechukua fursa gani ama limechukua nafasi gani katika kuhakikisha kwamba mgomo huu hautokei licha kwamba umeshatokea?
Kauli ilikuwa kwamba yeyote atakayegoma atakamatwa. Kauli ya wizara ya fedha ikawa yeyote atakayegoma atafutwa kazi. Museveni hadiweza kuzungumza, ila jana alimtuma waziri wake mkuu Dr. Ruhakana Rugunda kueleza madaktari wasigome, lakini hawakukubali. Wao wanasisitiza kwamba mgomo wao unastahili kuangaziwa kwa undani na serikali kama nia nzuri ya kuweza kutengeneza sekta ya afya nchini Uganda, ila tu isiwe ni mgomo ambao unaangaziwa kama madaktari wanataka malipo, wakisisitiza kwamba ndio wanafika kazini kuweza kutekeleza kazi yao, lakini hakuna matibabu, hakuna vifaa vya matibabu, yani motisha hamna. Hili
Bwire au Kamau hapa nauliza, huu ni mara ya kwanza kuwa na mgomo? Naona kama kulikuwa na mgomo wa madaktari katika siku za hivi karibuni. Ni mara ya kwanza katika siku za karibuni kweli?
Mgomo wa kwanza ni kama miaka 20 hivi, kwa sababu hapa Harrison, unapogoma unajiingiza katika matatizo. Na labda tunalosubiriwa ni kwamba alivyosema Rais Museveni kwamba wasigome na wameelekea kugoma, huenda tukaona yale ambayo yalitokea wakati ambapo madaktari waliaitishia kugoma, akasema watawatuma wanajeshi kufanya kazi hiyo. Wanajeshi wamekuwa kiingia katika shule na kufunza, na huenda tukaona nao wakiingia katika sekta ya afya. Lakini la kutia moyo ni kwamba mgomo wa madaktari wanasema ni phase 1, yani awamu ya kwanza tu ya mgomo, kwamba hawajagoma jinsi ilivyokuwa nchini Kenya kwamba madaktari wote walijiondoa kazini. Hapana, wamegoma, lakini wapo kuhudumia maslahi yale ambayo yanabana kabisa masuala ya afya. Harrison, kusisitiza ni kwamba wagonjwa ambao walikuwa wakipokea matibabu kama vile ya ukimwi, hao hawahudumiwi. Shughuli za kupea chanjo hazipo. Shughuli za kuwashughulikia wagonjwa wenye tuseme shindikizo la damu, hayo hayapo. Lakini wale ambao wanashughulikiwa labda ni watoto, mama wajawazito, na wale ambao wamehusika katika ajali pekee. Harrison,
najua kwamba kuna wauguzi na kuna madaktari, na kama nchini Kenya tulivyoona ni kwamba wakati kuna wa madaktari wako kwenye mgomo, wauguzi wanaendelea kutoa huduma. Sasa sijui kama wauguzi ndio wamechukua usukani na kuendelea kutekeleza shughuli ambazo madaktari pia wamegomea.
Nchini Uganda wote wapo katika muungano mmoja, Uganda Medical Association, wote wanahusika katika muungano mmoja, wanafamasia, wauguzi, madaktari, wakunga, wote ni kitu sawa. Kwa hivyo wanapoitisha mgomo wote wanagoma.
Na kile ambacho kinaelezwa na madaktari hawa kuna muda maalum ambao wameueleza kwamba mgomo wao huo utachukua?
Wamesisitiza kwamba lazima serikali na kuweza kufikia sekta ya afya, na kabla hilo halijatekelezwa basi mgomo utaingia phase 2, wanavyosema wao mwenyewe level 2. Kwa hivyo hatuoni kama litakuwepo suluhisho la mapema, kwa maana hata wameweza kuzungumza naye akawaomba wasigome, lakini wamegoma. Kwa hivyo tunalosubiriwa, kama hawatafutwa kazi, kama hawatakamatwa, kama wanajeshi hawatakuja basi katika hospitali za umma, basi huenda mgomo ukachukua muda mrefu bila kutatuliwa.
Na kwa hivi sasa wananchi wanazungumza vipi? Wapo upande wa hawa wataalamu wa sekta ya afya, ama na wao wametoa maoni yao kuona kwamba pengine hawafanyi kitu ambacho kinaashiria kuwa na huruma kwa wananchi ambao hawana hatia yoyote kutokana na yale madai ambayo wanayadai yatekelezwe na serikali?
Idi mchanganyiko. Raia wanaona ni kwamba daktari wanastahili haki, kwa sababu kama shilingi milioni 29 zinaweza kupatikana kwa kila mbunge ndani ya siku 4 ili kuweza kuwafikia wapiga kura kubadilisha katiba, na wao wanauliza mbona basi daktari asiweze kuongezewa mshahara angalau kutoka shilingi 1900 za hapa hadi shilingi milioni 1 na 2200 wanazotaka kwa wale daktari wa kiwango cha chini. Pili, tutilie maanani kwamba katika sekta ya afya nchini Uganda kupata dawa ni shida, kupata vifaa vya matibabu ni shida, licha ya kuwepo ufadhili wa serikali ya Marekani ambao huwa inafadhili 90% ya sekta ya afya. Hivyo raia nao kwa upande mmoja wanasema hapa ndio tunahitaji msaada wa daktari, lakini maslahi ya daktari na maslahi yetu katika hizi hospitali za umma nayo yanastahili kuzingatiwa. Labda tu kama athari zitaanza kuonekana baadaye, ndio hisia zingine mseto zinaweza zikachipuka.
Asante sana Kenneth Bwire kwa taarifa hiyo juu ya mgomo wa daktari huko nchini Uganda. Harrison Kamau, ndani ya VOA Express vile vile inabidi tuwaelekee nchini Kenya.
Ya kama ulivyosema
basi riadha,
kweli kabisa kama ulivyosema, basi macho tuelekeze nchini Kenya, ambapo kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, bingwa wa Olimpiki mwaka jana kwenye mbio za marathon kwa wanawake Jemima Sumgong amepigwa marufuku ya kushiriki riadha kwa kipindi cha miaka 4 kutokana na madai ya utumizi wa dawa za kusisimua misuli. Basi muda mfupi uliopita nimebahatika sana kuzungumza na kumpata bwana Kipchoge Keino, ambaye hadi takriban miezi miwili iliyopita alikuwa mwenyekiti wa kamati ya Olimpiki ya Kenya. Hebu tusikie maoni yake kuhusu hatua iliyochukuliwa dhidi ya mwanariadha huyu.
Inatosha kupigwa marufuku kwa sababu we need natural talented people in all sports. In all sports we need natural talented sportsman.
Ninauliza kwamba inaonekana amepigwa marufuku miaka 4. Ina maana baada ya miaka 4 ataendelea sasa tena kurudi kwenye marathon?
Kukaa mwaka 4 afanye jijote itakuwa ni kazi ngumu kurudi. Itu take manaza 2 years but the age will catch up.
Kuna swali ambalo watu wanauliza, labda pengine mtu ametumia dawa za daktari za kawaida, lakini zile dawa zikienda kupimwa inaonekana kama ni ambazo zimepigwa marufuku. Sasa hapo napo panakwenda namna gani, bwana Kipchoge?
At least when you go to see the doctor, you should report that you have seen the doctor because of this reason. And then you'll be checked. Because if you are there when you are sick, then it's different with somebody using chemicals and is not sick.
Na sijui kama sasa ni watu wa Kenya, wanariadha wa Kenya siku za karibuni wamekuwa wengi, wao wanapatikana na hatia ya dawa, itaenda kuadhiri labda heshima ya Kenya katika ulimwengu.
Na hivyo ile kitu ambayo tunataka kupiga marufuku ni wale watu ambao wanahusika wanapea dawa au wachezaji. If they are agents or coaches, those people should be punished by putting them to go to cell in imprisonment. Lazima wafungwe katika prison. Kwa sababu ya nini? Kuharibu china ya binadamu na kuharibu maisha ya binadamu. Yote ambaye kufika should be punished 4 to 6 years in jail.
Na kufikia sasa kuna yeyote amekamatwa kuhusiana na kupatia wanariadha dawa?
Na wale wanariadha hawataki kusema majina yao. Wangesema majina ingekuwa hawa wanaenda ndani. Lakini ya muhimu, kama wewe umepatikana na dawa, badala ya kuwa ban, kikiputi njeo. Kwa sababu yanaficha.
Nashukuru sana bwana Kipchoge kwa muda wako.
Asante.
Haya, karibu. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekee kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, tunaanzia nchini Kenya, ambapo waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich amesema leo kuwa uchumi wa nchi unatarajiwa kufufuka na kuwa katika hali nzuri mwaka ujao wa 2018 baada ya kumalizika kwa kipindi cha ukame na mivutano ya kisiasa ambayo iligubika nchi tangu uchaguzi wa Agosti 8. Uchumi hivi sasa umepungua kwa takriban asilimia 1 tangu makadirio yaliyotolewa mapema mwaka huu ya ukuaji wa uchumi. Uchumi unatarajiwa kukua kwa zaidi ya asilimia 6 mwaka ujao, Rotich amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, amesema ukuaji utakuwa kuelekea kwenye kiwango cha asilimia 7 bila ya kufafanua zaidi. Serikali ilisema kuwa uchumi wa nchi ulikuwa kwa asilimia 5 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, lakini haukufikia makadirio yaliyotolewa hapo awali.
Mahakama Kuu ya Papua New Guinea imekataa ombi la kurejesha huduma za msingi kwa kambi ya zamani ya wakimbizi iliyokuwa inaendeshwa na Australia, ambapo zaidi ya watu 600 wanaotafuta hifadhi wamekwama kwa zaidi ya wiki sasa. Umeme na maji yalikatwa pamoja na ugawaji wa chakula ukasimamishwa wakati kituo cha waomba hifadhi kilichopo maeneo ya ndani ya kisiwa cha Manus kilipofungwa wiki iliyopita, lakini waomba hifadhi hao wamekataa kuondoka na kujifungia ndani ya kambi wakielezea hofu ya kukumbwa na ghasia kutoka kwa wakazi wa eneo hilo.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema silaha za nyuklia na makombora ya masafa ya mbali ya Korea Kaskazini ni tishio kubwa kwa dunia, na hivyo ulimwengu unahitajika kuchukua hatua. Wakati wa mkutano wa wanahabari mjini Seoul akiwa pamoja na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in, Trump amesema haikubaliki kwamba mataifa yanasaidia kuwapatia silaha na kufadhili utawala wa Kim Jong-un. Amesema Marekani iko tayari kujitetea yenyewe na washirika wake kwa kutumia uwezo mkubwa wa kijeshi kama ikihitajika kufanya hivyo. Trump amesema Marekani na Korea Kusini hawezi kuiacha Pyongyang kutishia vyote ambavyo tumevijenga tangu vita vya Korea miongo 6 iliyopita.
Na shambulizi la bomu na bunduki katika makao makuu ya kituo binafsi cha televisheni mjini Kabul mapema leo limesababisha vifo vya watu wawili na zaidi ya 20 kujeruhiwa. Kundi la Islamic State limetangaza kupanga shambulizi hilo dhidi ya kituo cha televisheni cha Shamshad kilichopo mjini Kabul. Walioshuhudia wanasema shambulizi la asubuhi lilitokea kabla ya mshukiwa wa kujitoa muhanga kujilipua na kusababisha washambuliaji wengine kuvamia kituo hicho. Milipuko mingine mitatu pia ilisikika katika shambulizi hilo ambalo lilidumu kwa saa kadhaa kabla ya maafisa wa usalama wa Afghanistan kuwashambulia washukiwa na kuwaua.
Ukiwa popote pale na ukiwa unatusikiliza kwa njia yoyote ile, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Idi, Tanzania imepata sifa sana, na Tanzania inaonekana kwamba jina lake linaendelea kupepea katika orodha ya majina yenye heshima katika ulimwengu. Hivi katika siku za karibuni Umoja wa Mataifa umesifu utawala wa Rais Magufuli na kusema kwamba umepambana kweli kweli na ufisadi. Na kutokana na hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na baadhi ya Watanzania ambao wametoa maoni yao kuhusiana na hoja hiyo ya kwamba Tanzania imepiga hatua kwenye vita dhidi ya ufisadi. Hebu tusikie hoja zao kwenye Hoja kwa Hoja.
Swala hili la kutokomeza rushwa, ni kweli katokomeza rushwa kwa hatua kubwa, na tunamshukuru rais wetu John Pombe Magufuli kwa kazi kubwa anayoendelea kuifanya.
Inapungua sana kwa uongozi uliopo kwa sasa, tunafurahia hata watu wa chini na wenyewe wanaona kitu.
Wapinzani au watu huwezi kukaa nao wote wakakubali kwamba wewe umefanya vema. Kuna baadhi ya wachache watakupinga kwa hatua ambayo umeifanya, ila muonekano na
hali na uhalisia, rais wa Tanzania kafanya jambo kubwa. Kwa maoni yangu mimi nimeona ni ile anapoona kwamba mahala fulani kuna tendeka rushwa, anaifuatilia moja kwa moja. Cha kwanza anamsimamisha mtendaji mkuu, halafu akishamsimamisha uchunguzi unafanyika na TAKUKURU. Wakishamaliza TAKUKURU wanampeleka mahakamani. Mimi naweza kusema na kinachotakiwa ni kumuunga mkono. Unajua hata ungekuwa kiongozi mzuri kama malaika, usipoungwa mkono bado utaonekana unapotoka, bado matundu yako yataonekana. Kinachotakiwa tumuunge mkono huyu mheshimiwa. Uchumi kwa kweli tuko hali mbaya kulingana na hali na uhalisia wa hapa Tanzania. Ya, na unapomkuta mtu ambaye yuko alipokesha mshakika hatua ya leta ya juu, lazima huyu mnyonge atapata kutendeleka nayo. Na siwezi nikasemea vibaya, lakini mfumo ulikuwa huko, yaani ulikuwa unaendeshwa tu holela holela.
Sifa nzuri kweli kweli.
Naam, ni maoni ya watu mbalimbali juu ya moja kati ya kauli kutoka kwa Umoja wa Mataifa. Na sasa moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki, ambapo tunaelekea moja kwa moja nchini DRC kwa moja kati ya vijana ama wanamuziki wa Kongo wa miaka hivi karibuni wanafanya vizuri kabisa. Fally Ipupa hapa anakuambia halisi original.
Haya, tumpate Fally.
Ingekuwa video hapa ninge piga sebe ni kweli kweli.
Nakwambia miondoko ya kule Kongole, Fally Ipupa, Sijui kama unamkumbuka wakati Fally Ipupa aliwahi kutembelea VOA, alikuwa kwenye jengo hapa tu kakutana naye hapa, tukakutana naye kabisa nikamwambia Fally namna gani, lakini Kiswahili kikawa labda ni tatizo kidogo, lakini alisema maneno machache tu ya Kiswahili. Fally Ipupa,
naam. Basi ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express na hii leo. Harrison Kamau, nchini Kenya imetokea habari ya kushtusha kidogo iliyomhusu gavana wa Nyeri baada ya kupata ajali na kusababisha kifo chake.
Kweli kabisa, ni hali ya tanzia nchini Kenya, na pole kwa wakazi wa kaunti ya Nyeri baada ya kupoteza daktari Wahome Gakuru ambaye alikuwa gavana wa eneo la Nyeri, na ajali ilitokea akiwa, kwa mujibu wa vyombo vya habari, akielekea mahojiano ya televisheni na chombo kimoja cha habari mjini Nairobi. Na japokuwa tunaendelea kumtafuta mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, mawasiliano yana changamoto kidogo, lakini hata hivyo ni swala ambalo limeguza viongozi wengi na hawajachelewa kutoa pole zao. Naibu Rais William Ruto pia ametoa rambirambi zake na kumsifu Daktari Wahome Gakuru, gavana wa Nyeri, kama mtu aliyekuwa na bidii na kiongozi ambaye alikuwa ni shupavu. Hebu tumsikie Naibu Rais Ruto, William Ruto.
Alikuwa na mpango wa kwenda katika vyombo vyetu vya habari katika ile harakati ya kuwaweka Wakenya pamoja na kueleza mipango yake kwa watu wa Nyeri kama kiongozi wa kule, lakini yametokea yale yametokea asubuhi ya leo. Nasema pole sana kwa familia yake na kwa Wakenya wote, na hasa watu wa Nyeri.
Vile vile kiongozi huyu ameenziwa na viongozi mbalimbali, wabunge pia wakiwemo, na huyu hapa ni mbunge wa Embakasi Msili Mawadhe ambaye pia anatoa pole zake.
Kifo chake ni pigo kubwa sana, si hasa tu kwa watu wa Nyeri peke yake, lakini kwa wananchi wa Kenya wote. Na wakati huu, wakati wa maombolezi, kuja kuomboleza na ndugu zetu na dada zetu, na especially watu wa Nyeri, na pia huyo kijana wake ambaye anafanya mtihani wa kidato cha 4. Huu ni wakati wa kuweka mambo ya siasa kando na kutenga haya mengine yote, ndiposa tuomboleze kama Wakenya kifo na kutuaga kwa ndugu yetu bwana Wahome.
Si hata sisi hapa VOA tunatoa pole zetu kwa watu wa kaunti ya Nyeri na vile vile wa Kenya kwa ujumla, wakati huu wa majonzi baada ya kupoteza gavana wa eneo la Nyeri Wahome Gakuru.
Naam, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa tunaangalia masuala ya teknolojia, Harrison Kamau. Naam, katika teknolojia tuungane na mwenzetu Sunday Shomari atufahamishe hii leo anatueleza nini, maanake teknolojia kila siku hubadilika.
Katika meza ya teknolojia hii leo dunia imejifunza mengi, hasa katika swala zima la habari za uongo, na mitandao nayo imevamiwa. Hivi karibuni imeripotiwa na watumiaji wa mtandao wa Reddit kwamba wezi wa mitandao na wadukuzi walitengeneza app ya uongo au app fake, hii wanaita wengi wao, ya WhatsApp. Na hapo hii watu hawakuitambua, kwa hiyo ilipakuliwa zaidi ya mara milioni moja. Lakini ni kwamba hapo hii ilikuwa inapatikana kwenye Google Store. Kwa hiyo ukienda kule unajua kabisa hichi ni kitu ambacho ni cha kweli, lakini kumbe haikuwa hivyo. Lakini inatajwa kwamba watumiaji wa mtandao halisi wa WhatsApp, wao kwa upande wao hawakuweza kuathirika. Kwa hiyo Google walipewa taarifa, na walipogundua hii iliwabidi waende kufanya kazi ziada kuweza kuondoa app hii ya uongo. Sasa jiulize, iliingiaje kwenye Google Store? Haya basi, tujiangalie. Wakati huo kampuni ya Razer imetoa simu yake mpya iliyoipa jina hilo hilo la Razer. Simu ambayo ukiangalia ni nyembamba, mzuri, na wanasema ina uwezo mkubwa wa kutumika kucheza michezo ya kompyuta. Michezo hii ambayo maarufu inatumika kwa watu wengi, hasa vijana, ni simu ambayo imetengenezwa kwa mahususi kuweza kutoa picha nzuri za kuvutia mno. Kwa mujibu wa jarida la Tech News World, CEO wa kampuni hiyo, Min Liang Tan, anasema kwamba walitaka kutengeneza simu yenye uwezo mkubwa wa michezo ya kompyuta kwa muda mrefu sana, na sasa ndio hatimaye wameweza kufanikiwa. Simu hii ina kumbukumbu kubwa. Ukubwa wake ni gigabyte 8. Na pia ina uwezo kutoa sauti kubwa, kwa maana imewekewa amplifier, ina speakers zenye kutoa mlio wa nguvu ulioshiba, wapenda muziki unasema. Betri yake pia nayo sio mchezo. Wanasema ina uwezo mkubwa wa kudumu kwa siku nzima. Ina ukubwa wa vipimo vya mAh 4000. Kampuni hii pia imeingia ubia na makampuni makubwa ya michezo ya kompyuta iziitwazo Tencent na Square Enix ili kuweza kutengeneza na kuboresha michezo hiyo kwa wapenzi wa simu watakaonunua. Ni hayo tu kutoka meza ya teknolojia hii leo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Haya, Sunday Shomari, shukrani kwa kutupasha hayo, maanake umemfanya mpaka Harrison Kamau awe na furaha kweli kweli kusikiliza mambo ya teknolojia. Muziki mnene, muziki mkubwa.
Anasema speaker zilizoshiba. Zilizoshiba zinatoa sauti kubwa sana, lakini simu yenyewe ni jebaba sana. Sasa mambo ya teknolojia.
Na kweli teknolojia sasa hivi inashangaza. Unaweza kupita kwenye maduka mbalimbali kwa kuta kuna kifaa kidogo, lakini sauti yake inakuwa matata kweli kweli.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kwa njia ya taratibu tu. Jana kuna swali ambalo tulikuuliza wewe, tukauliza, je, kutangazwa kwa tarehe mpya ya uchaguzi DRC kutatatua mzozo wa kisiasa nchini humo? Na wengi naona kwamba wamejibu swali hilo.
Naam, huyu hapa anaitwa Prudent Jospin, anasema kutangazwa kwa tarehe sio kumaliza mzozo wa kisiasa. Raia wa Kongo wanataka Rais Kabila kujiuzulu na kuacha wengine waandae uchaguzi. Raia wa Kongo hawaaminiani na wanayo ahidi, hawaamini yale ambayo yanaahidiwa na Rais wa Kongo.
George Mwache anasema yuko Arusha, Tanzania, anasema wanazidi kuchochea kuni mpaka damu imwagike. Muhimu hapo Kabila achie ngazi kwa heshima kuliko hivyo inavyofanywa sasa.
Huyu hapa anaitwa Sanoris General, anasema Magufuli ana akili sana, mafisadi wanakimbia wenyewe. Halafu sasa hii Magufuli imefuata nini? Lakini anagusia swala la DRC hapa akisema kwamba hakika watu wa DRC lazima washikamane kuhakikisha kwamba wanahakikisha nchi hiyo inakuwa na amani.
Martin Petro Ngolkolo anasema yuko Geita, anasema nadhani hii ni moja ya njia mpya na yenye sura zilizogawanyika kuweza kuona pengine uchaguzi unaweza tumika salama tofauti na awali ilivyodhaniwa na wanasiasa wa upinzani pamoja na raia wa DRC.
Huyu hapa anaitwa PA wa Skilled, anasema Kongo inahitaji kurudi kwenye tasnia isiyokuwa na maigizo juu ya roho za watu. Kiukweli hakuna maigizo hii dunia kote, ila ni vitendo tu. Naam, basi Harrison Kamau, hayo ndio tu ambayo yameandikwa, baadhi ya yale ambayo yameandikwa na wasikilizaji wetu katika ukurasa wetu wa Facebook. Lakini moja kwa moja tukiangalia yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali, Harrison Kamau, moja ambayo linavuma ni ile video ambayo Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alikuwa kule katika mji wa Bukoba katika mkoa wa Kagera, mji ambao unapakana na nchi ya Uganda. Sasa kule alikuwa anafungua uwanja wa ndege ambao ulifanywa ukarabati. Kwa hiyo akamuita mmoja ya wakurugenzi, akawauliza, je, hesabu za fedha za barabara ni kiasi gani? Wale wakurugenzi walikuwa wawili. Mmoja akajibujibu akababaisha, mwingine mwanamama akasema, bwana mimi sijui hiyo habari.
Hawakujua hesabu.
Hawakujua hesabu. Anaambia, mama, fedha nyingi za barabara za eneo lako huzifahamu? Na baadaye ikatoka ripoti kwamba wametumbuliwa kwa lugha, yani kwamba wameachishwa kazi. Sasa hili limevuma sana na watu wana maoni mbalimbali. Wengine wanasema kwamba inakuwaje rais ategemee mtumishi awe na hesabu na idadi ya fedha popote pale alipo, hata kama yeye ana uwezo huo, si wote ambao wana uwezo. Lakini wengine wanasema wewe kama kiongozi wa eneo lako unapaswa kufahamu kila senti iliyopo, hasa ya miradi mikubwa, tena miradi yenye utata kama ya barabara ambayo fedha zake mara nyingi zimekuwa zikitafunwa. Lingine ambalo linavuma katika mitandao hivi sasa ni kifo cha gavana wa Nyeri ambacho tumegusia katika kipindi hiki cha Express.
Daktari Wahome Gakuru. Basi huo ndio muda tuliokuwa nao kwenye VOA Express Jumanne ya leo kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukikutakia jioni njema popote ulipo, hadi kesho sana wakati kama huu. Kwa heri.